Valokuidulla surffaat aallon harjalla. Valoo.
Vähän kuten oma alikersanttini armeijassa huusi toisinaan, mikä toi letti on? Voimme tänään kysyä, mikä tämä ohjelma oikeastaan on? No, tämähän on 5 kertaa viikossa nialaistava ajankohtaisviihdekapseli. Joka arkiaamu tulee siis uusi jakso ja sitä kannattaa nautiskella oikein kovasti. Nimittäin 23 minuuttia roikkuu median ristillä, ettei teidän muiden tarvitsisi, vaan homma ja käyttöliittymä sitä kautta toimii suhteettoman hyvin. Koskelo Heikelä, 23 minuuttia on täällä. Moi!
No, toisin kuin Tukka, ohjelma ei ole mintissä. Suokaa se meille anteeksi. BRICS-maat haluavat purkaa läntisen maailmanjärjestyksen ja korvata sen moninapaisuudella, eli kiinalaisella standardilla, sanovat kyynikot keskuudessamme. 23. aiheena tänään BRICS-maiden kokoontumisajot Etelä-Afrikassa.
Ja jotta päästään kohta puoliin itse pihviin, otetaan pieni keino. Älysovellus.
Joskus ollaan puhuttu siitä, että missä nyt sitten ensimmäisenä rupesi näkymään tämmöiset niin kuin tosimaailmalliset sovellukset AI:sta ja robotiikasta, niin maanviljely, sehän on aika automatisoitua nyt jo.
Mitä eikö ludditit ole sielläkin hajottamassa työkaluja niin kuin aikanaan Englannissa?
Joo, farmareille potkut ja koneet tilalle, mutta tässä on yksi esimerkki siitä, miten homma toimii. Rikka ruoho ja sun muita ylimääräisiä juttuja poistellaan tämmöisellä aika niin kuin täsmällisellä lasersäteellä, joka skärdäyttää sieltä vahingoittamatta itse näitä hyötykasveja, niin kaiken ylimääräisen veksi.
Onpas hienon näköistä, ja kuten isolla rockstadion keikalla mukana myös valot ja pyrot.
Joo, tervetuloa hyödyttömyyden aikakauteen. Tuolla ei ihan hirveästi enää tarvita farmaria talikon kanssa, kun tämä kone hoitaa homma.
Kato vaan, onpas tykin näköistä. Nyt jos Jackass-elokuva tehtäisiin uudelleen, niin Steve O menisi makaamaan tuon puimurin alle.
Joo, siellä olisi häpykarvat kärryssä sen jälkeen. Hyvä.
Joo. Hei, semmoinen kaupallinen viesti tähän nyt ihan alkuun, ennen kuin aloitellaan, että onko verkossasi vikaa? Tökkikö datan siirto, pätkikö netti, kun useat teistä yrittää kotona käyttää sitä samaa aikaan? Hoida itsellesi valokuitu, niin surffaat valon nopeudella.
Jos sä oot siis taipuvainen kaistan suurkulutukseen, kuten osa meistä, tai suurperheesi haluaa striimata ja pelata samaan aikaan, homma on valolta tuommoinen 2000 megabitin sekunnissa siirtyvä valokuitu.
Klikkaa linkki alla ja tutustu valon tarjoamaan palveluun. Näin surffaat aallon harjalla ilman hidasteita.
Light speed. Hyvä. Mennäänkö me suoraan niin kuin päivän aiheeseen? Yleensähän meillä on tapana jauhaa paskaa tässä pitkäänkin, mutta tämä BRICS-aihe on sen verran herkullinen, että hyökätäänkö kimppuun?
Hyökätäänkö sika limppuun? Nythän eletään torstaita ja tietojemme mukaan BRICS-kokous Etelä-Afrikassa on päättymässä tänään. Se alkoi tiistaina ja kaikki muut jehut oli paikalla. Yllätys, yllätys, Bhutan nettiyhteydellä lähti Lavrovin paikalle, koska siellä olisi voinut käydä se kuuluisa click, clack, watch your head, jos Putin olisi tullut paikalle.
Oli pikkasen ikävää Vladimir Putinin arvovallan kannalta. Tästä on nyt vähän kirjoiteltu siihen malliin, että ei nyt ihan hirveän niin kuin voitokkaalta näytä, kun ei uskalla edes paikalle tulla.
No, mutta ei kai uskalla, kun kansainvälinen pidätysmäärä, jos on päällä, niin jos siellä käydään vähän huonosti.
Tietysti, jos puhutaan tästä läntisestä järjestelmästä, mihin varmaan nämä Interpolit sun muutkin aika lähelle kytkeet. Mm-hmm. Eli siitä, että Yhdysvallat on käytännössä kirjoittanut maailman pelisäännöt. Juh. Niin, toi nyt on esimerkki siitä, että valtikka on edelleen aika tiukasti ilmeisesti jenkkien käsissä, jos Etelä-Afrikkakin joutuu.
Todella.
Ja nyökkäämään siihen suuntaan.
Tässä jaksossa ehkä käydään parikin eri pointtia, miksi juuri näin. Amerikkalaisilla edelleen on asiat kivasti uunissa. Mutta mistäs me lähdetään? Siellä oli kuulemma, sanotaan nyt tähän alle, että 3 tällaista pääaihetta ovat olleet siellä palavereissa. Uudet jäsenmaat, joita on joidenkin tietojen mukaan 22 eri maan hallinto on ilmoittanut niin kuin halusta tai jopa hakemuksesta, joka on laitettu sisään.
Voisi puhua melkein jo tungusta, että sinne ihan oikeasti haluaa monet maat liittyä. Ja mainitaan myös, että Lavrov, vanha rupisammakko, hän on hyvin pidetty hahmo ollut Brysselissä aikoinaan diplomaattipiireissä. Niin hän aina veteli röökiä siellä omassa huoneessaan. Ja hänessä on jotain sellaista, tiedätkö, konnan karismaa. sitä tämä rupisammakko. Niin. Kun hän tuli sitten Putinin sijaisena sinne Etelä-Afrikan lentokentälle, niin sitten hänelle esitettiin perinteinen tanssi, jossa hän yhtäkkiä huomasi olevansa siellä keskellä jammailemassa mukana. Niin ei ehkä näyttänyt siltä, että hän sopii siihen kuvastoon, mutta hyvin hän se haltaisi.
Joo, siinä on jotain sellaista Henry Kissingeria siinä ukossa, siis tietyllä tavalla. Paikalla yleensä silloin, kun jotain arveluttavaa tapahtuu. Okei, no sitten toinen agenda oli kuulemma sitten tämmöinen kaikkien näiden BRICS-jäsenmaiden omien valuuttojen vahvistamisen pyrkimys.
Eli käytännössä dollarin heikentäminen.
Joo, just. Se juuri. Ja sitten kolmas on sitten tämä heidän oma pankki. New Development Bank nimeltään, jonka tarkoitus on kilpailla sitten Maailmanpankin ja IMF:n kanssa. Ja sitten myös joskus tulevaisuudessa oma reservivaluutta, mutta siihen on vielä aikaa, koska asiat on kesken.
Ihan ensi alkuun peruskertaus, mitkä maat kuuluvat tähän BRICS-maihin?
No Brasilia, ryssät, se on se R. Ja Intia, mä yritän miettiä järjestyksessä, Kiina ja Etelä-Afrikka, joo
niin Etelä-Afrikkakin sitten vielä. Nämä maat ovat tässä puhaltaneet yhteen hiileen. Se alkoi silleen vähän niin kuin hassusti Goldman Sachsin analyytikon niputuksella yhteen, eli tavallaan siinä ei ollut tarkoitus luoda mitään poliittista aparaattia, mutta sellainen siitä kuitenkin sitten syntyi tultaisiin 2010-luvun huiteille.
Niin, siis, ja se oli kai tässä Goldmanin miehen raportissa vähän tällainen pilkkanimi. Et niin kuin BRICS, että hän oli keksinyt tälle, että kun nämä järjestää nämä kirjaimet tähän muotoon, niin tästä tuli tällainen hauska. Ja että mä oon miettinyt samaa monessa eri tilanteessa tässä elämässä, niin joku ottaa niin kuin pilkkanimen ja tekee siitä vahvuutensa. Niin kuin vaikka nyt Aurinkokuningas Tamminen. Niin sehän oli pilkkanimi, kun hän oli Ranskan maajoukkueen valmentaja ja sitten joku toimittaja kirjoitti, että hän on kuin aurinkokuningas siellä niin kuin helvetin polleena siellä vaihtoehtiossa.
Joo.
Niin hän otti sen. Tai Kirpputori. Niin se on nykyään joka puolella maailmaa flea market.
Joo, siis niin kuin, vähän ilottava se etymologia siinä taustalla.
Kyllä.
Ostat käytettynä kuteita, niin voi vähän syyhytä.
Jotain vanhoja lumpuja, niin niissä on kirppuja. Mutta siitäkin on tullut ihan niin kuin käyttökuvastoa, joten tämä BRICS nyt ei tee tässä poikkeusta. Niin noista jäsenmaista, niin Saudi-Arabia ja Qatar ja ylipäänsä sen alueen maita, niin siellä ollaan jo kättä lipassa kuuleman mukaan, eli haluttaisiin mukaan gameihin.
Sitten on myös Indonesia, maailman väkirikkain muslimimaa, nouseva talous, ja Iraniakin jopa väläytelty. Roistomaa Iran, jota ei yleensä huolita moninkaan kinkereihin, joissa länsi on sanelemassa sääntöjä, niin ehkä voisi tuohon sitten remmiin päästä.
Eikö niillä ole jotain kireitä Saudi-Arabian kanssa noin niin perinteisesti? Kun siis
joo, he haluavat tuhota toisensa, mutta
Juu.
Mutta Kiinahan kävi neuvottelemassa, että ei oltaisi niin vihaisia keskenään ja ei täysin ilman tulosta. Eli jonkin sortin liennyttelyä Kiinan toimesta siellä harjoitettiin tämän vuoden puolella ja katsotaan, ehkä se maailma tässä todella on muuttumassa.
Kyllä. Mutta siis Saudi-Arabiasta pitää vaan sanoa sen verran. Siellä niin kuin pysähdytään. Niin kuin se on se OPECin perustamisesta lähtien ollut Yhdysvaltain yksi tärkeitä kumppaneita maailmassa, ehkä jo aiemminkin, en tiedä. Mutta Yhdysvallat on turvannut Saudi-Arabian turvallisuutta ja selustaa vaihdannan välineenä tai toisella puolella vaakakuppia, niin on ollut se, että
ja myynyt pyssyt ja kaikki mahdolliset,
ja
pidetään Israel ja Iran ja kaikki Iila alkava loitolla.
Niin jo, toisaalta Israelkin taitaa olla aika lähellä Yhdysvaltoja ollut perinteisesti, mutta niin kuin se juttu, että vaihtokauppana ollaan siis niin kuin OPECissa sitouduttu siihen, että öljyä myydään ainoastaan dollaripohjaisena ja sitten taas Yhdysvallat vastavuoroisesti on niin kuin suojannut turvallisuutta. Ja niin kuin helvetin kivasti mennyt. Mutta nyt siellä on uusi palottelusurmaaja puikoissa, ei maistu.
Muistaaksä silloin, kun oli tämä 9-11, jolloin nämä kaksoistornit räjäytettiin taivaan tuuliin Saudi-terroristien toimesta?
Se taas olla toisessa viikolla. Milloin?
No siitä on vähän aikaa jo mennyt, mutta silloinhan se oli pikkasen hazardi homma, koska ikävästi heijastui sitten Saudien kuningashuoneeseen, kun Yhdysvallat oli Saudien isoin öljynostaja. Niin. Mutta ans olla, kun pikakelataan tähän aikaan, niin Yhdysvallat on käytännössä ollut omavarainen öljyn suhteen tämän frackin liusketta tekniikan avulla, niin Kiinastahan on tullut Saudi-Arabian asiakas numero yksi. Niin kummasti se rupeaa se mieli kääntymään.
Juu. Ja tota, sitten Putin oli tosiaan videoyhteydellä muodikkaasti. Ja Putin heiteli siellä sellaisia läppiä screeniltä poimittuna, että tämä tota, näiden BRICS-maiden bruttokansantuote on isompi kuin G7-maiden, eli läntisten, johtavien länsimaiden yhteenlaskettu bruttokansantuote. Ja populaarinen varsinkin on niin perkeleesti, kun on yli 3 miljardia ihmistä.
Niin, onko se 40% maailman väestöstä kuuluu näihin BRICS-maihin? Tietenkin siellä ylikorostuneessa asemassa Intia ja Kiina, mutta puhutaan aika merkittävästä määrästä ihmisiä, mutta se on iso juttu, että ollaan ihan bruttokansantuotteessa mitattuna menty tämän ylivaltaisen hallitsevan lännen ohi. Ainakin ollaan ihan kintaalla, ehkä mennään just ohi, muista tarkkaan.
Joo. Ja nyt siis tässä kohtaa niin pitää tietysti aina muista mainita, että no, nämä on kehittyviä talouksia, ja siellä on tietysti populaaja helvetisti, joka nostaa sit sitä totaalibruttokansantuotetta. Ei se nyt, jos se otetaan per capita, niin ei todellakaan olla lähelläkään.
Tavallaan niin kuin tulevaisuudessakin enemmän myydään pakastimia länsimaihin ehkä just sen takia, että se ostovoima on sen verran matala.
Toki heillä on päinvastainen idea siitä, että haluttaisiin tota näissä BRICS-maissa loistaa, mutta siis silleen, että kun Brasilia, Etelä-Afrikka ja nämä muut maat, niin en mä tiedä. Mä siellä Etelä-Afrikassa kävin vuodenvaihteessa Kapkaupungissa, joka on kenties koko maanosan eurooppalaisin kaupunki.
Joo.
Niin kyllä se niinku erittäin niinku kaukana on mistään eurooppalaisista standardeista lähetetty vaikka liikenteestä. Niin.
Siis toi ANC, tämä Nelson Mandelan puolue, on käytännössä vetänyt maan vessanpöytöstä alas. Siellä on Cyril Ramaphosalla tällä presidentillä aika paljon hommia käsissään, kun sähköt katkeilee. Siis maassa, joka oli ennen Afrikan vauraan, siis talousvetori koko maan osalle, niin ei pysy sähköt oikein päällä enää. Sen takia, että rahat on pistetty fikkaan eikä infrastruktuurin kehittämiseen. Eli se Etelä-Afrikan luisu on ollut itse asiassa vähän niin kuin päinvastainen kuin Kiinan nousu.
Mut mitäs ajattelet siitä nyt sitten, että jos tota, tässä käy sillä lailla, että kun vaikuttaa siltä, että maailmassa kaikki ei jaa tätä meidän kuvaamme maailmanjärjestyksestä ja siitä, kuka on pahis ja kuka on hyvis. Ja meillä muistetaan aina sanoa, kun sanotaan Putinin nimi, niin sanotaan raakalaismainen tai jotain muuta vastaavaa, ja se on meille tietysti ilmiselvää. Mutta sitten kun tuntuu, että tämä porukka niin Katja kanssa välittää siitä, niin kuinka kauan menee, että Yhdysvalloilta alkaa sellainen PR-kampanja, missä aletaan muistuttaa, että by the way, Saudi-Arabiahan on hirmuhallinto, jossa suurlähetystössä tehdään kaikenlaista. Siis pointtina vaan, kun ne on Saudi-Arabian oikealta ja vasemmalta puolelta pudotellut diktaattoreja ja pommittanut maita ja vaihtanut hallintoja, niin kuitenkin ollaan oltu ihan hyshys siitä Saudi-Arabiasta tähän asti, missä jumalauta miekalla on katkottu päitä.
Joo, ja tota, jos se tuuli on kääntynyt Saudeilla, että he vähän kääntänyt katseensa siinä Kiinan suuntaan, niin se voi hyvin olla, että se tuuli kääntyy Washingtonissa.
Niin mä luulisin kanssa, että siellä joku alkaa muistuttelee, että by the way, näähän on ihan hirveitä ihmisiä. Axis of Evil. Tota, sitten hei, siis sellainen pointti siellä oli kanssa nyt esillä tästä tämä pankki, mikä on nimenomaan käsittääkseni siis Kiinassa, tämä uusi IMF:n ja Maailmanpankin vastine. Niin kun tuossa globaalissa etelässä on kuulemma silleen kollektiivisesti koettu, että nämä mainitut länsimaiset maailman talousvaluuttajärjestöt, eli noin kaksi mainittua, niin ne on sorsinut aika paskamaisesti vaikka Afrikan maita tai miksei Etelä-Amerikan maita. Ja
niin, ne on ystävällisesti auttaneet ja sitten siihen on aina sisältynyt tämä oikeiden arvojen omaksuminen. Eli sitten on pitänyt teeskennellä ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja sehän on ärsyttänyt diktaattoreita ja ylipäätään maita, jotka nyt ei halua allekirjoittaa just sitä jenkkiläistä maailmankuvaa. Niin Kiinahan on nähnyt pelipaikan siinä ja todennut, että hei, me ei ruveta moralisoimaan. Meillä olisi tässä massia. Ja vaikuttavasti Kiinan suunnitelmahan on saattaa velkavankeuteen puolimaailmaa, jonka jälkeen heillä on hyvä pihtiota sitten tästä globaalista etelästä. Sekin on huvittavaa, että sitten siellä puhutaan sitä kolonialismista sun muusta. Niin kuin käytännössä Venäjän federaatio on yksi kolonialistinen imperiumi, yksi harvoja, jotka enää on olemassa. Ja Venäjä paraikaa hankkii näitä siirtomaita. Tämä Keski-Afrikan tasavalta on vähän niin kuin pudonnut Wagnerin taskuun. Ja sama yritetään nyt sitten tehdä Malissa ja ehkä Nigerissä. Se on tavallaan aika päälle liimattu se kiinalaisten luoma narratiivi siitä, että nyt tehdään jotain oikeudenmukaista.
Joo, mutta se ei poista sitä, että näissä maissa niin varmasti kokemus on ollut se, että imperialistit jumalauta ovat Amerikasta tulleet tänne osoittelee sormella, koska pahimmillaan tämä on kuulemma johtanut siis sellaiseen nämä IMF:n erilaiset lainaohjelmat, että on jouduttu ottaa vaan uutta skriittaa, jotta on pystytty vanhaan maksaa pois. Ihan niin kuin perinteinen pyramidihuijaus meininki, että kun juhlapuheessa on muistettu, että hei, infrastruktuuri kuntoon ja koulutus kuntoon ja kaikki tämä jadijadijaa. Niin se ei ole vastannut kuitenkaan todellisuutta. Niin mä ymmärrän siis siinä mielessä, että nyt jos Kiina tässä tarjoilee auervaarana vähän toisenlaista limonaadia, niin ollaan kiinnostuneita maistamaan.
Ja todellakin on se kiinnostava prospekti niin kuin ajatuksena, että ei tarvitsisi kuunnella sitä jeesustelua.
Joo.
Ihan varmasti näin. Ja sitten siinä puhutaan just näistä, että mikä valuutta, että otettaisiko paikalliset valuutat käyttöön dollarin sijasta. Ei tarvii ihan hirveän kauaskatsoisesti olla visionääri huomatakseen, että Kiina vähän himmailee sen suunnitelman kanssa, koska se haluaa iskeä silloin, kun aika on sopiva, ja tehdä Kiinan valuutasta sen seuraavan dollarin. Se siitä tasa-arvosta sitten siinä kohtaa, mutta supervallat toimii niin kuin supervallat toimii.
Se on totta. Ja sitten Putini tuossa videoyhteydellä totesi myös sellaista, että tässä nyt tämä viljasopimus, mitä on meilläkin keuhkottu, niin heti kun suostutaan Venäjän tiettyisiin tavoitteisiin, niin no problem, vilja virtaa jatkossakin.
Sitten Ukraina vilja pääsee maailmaan.
Mutta tässä oli sellainen, että hän sitten suurena laupiana, niin kuin me hänet tunnemme, niin ties kertoo, että jo ennen kuin uusi viljadiili on voimissaan, niin Afrikan maille niin ilmasta viljaa. Ja, on tulossa.
Ihan mahtava.
Joo. Ja katsokaa, mikä hyvin sano on. Siis siellä jengi diggaili.
Siis Venäjä on pidetty niin kuin ulkopolitiikassa vähän niin kuin heikkona pelurina viime aikoina. Mutta ne on Afrikassa pannut tuulemaan. Niillä on muistaakseni jopa 50 maassa tällä hetkellä edustusta. Ne on todella niin kuin tehnyt sitä lobbaustyötä, ja se ei ole viimeisen 2 vuoden aikana tapahtunut, vaan pitkäjänteisesti.
Joo.
Ja se selvästi kantaa hedelmää, koska ainakin joidenkin paperien mukaan keskimääräinen mielipide Afrikassa tässä isossa maassa on sellainen, että Venäjällä on legitiimit intressit Ukrainassa, ja ikävästi se NATO tunkee sinne.
No niin.
Eli ehkä jos ajatellaan tätä niin kuin taistelua siitä, että kenen tarina on voitolla, niin vähän vaikuttaa siltä, että kyllä tämän globaalin etelän, johon nyt Siperiakin kuuluu, niin tarina on ehkä voitolla tällä hetkellä.
Joo. Ja sitten kumottava oli semmoinen, että uutta viljadiiliä kasaavat, ja nyt get this, Venäjä, Turkki ja Katar, no niin kuin muun muassa. Niin tällaisella konsortiolla olisi tarkoitus sitten neuvotella uusiksi niin kuin handelit.
Mites ne Katarin viljapellot?
Nehän on,
sehän on viljava maa.
On. Siellä syövät hiekkaa päivittäin. No siis, anteeksi, hirvittävää. Mutta siis oikeastaan niin kuin, vielä enemmän niin kuin NATO-maa Turkki. Mitä vittua?
Turkihan on pelannut 2 maaliin Venäjän kanssa. Ne on vienyt sitä viljaa sieltä vastoin Venäjän tahtoon. Ne on halunnut osoittaa, että ne on tasavertainen peluri. Mm-hmm. Sen takia Turkki mielellään niin kuin tekee vähän niin kuin semmoisia tasa-arvoisia diilejä moniin suuntiin. Kun se vanha Ottoman imperiumi on niin päissään siitä vanhasta suuruudesta, että se ei suostu vasalliksi, ei Yhdysvalloille eikä kenellekään muulle, vaan se haluaa luoda tämmöisiä vaihtoehtoisia ikään kuin tasavertaisia diilejä, niin siihen toi sopisi hyvin toi plädis.
Juu.
Et kun Yhdysvallat sanoo, että nyt ette tee noin, niin sitten ne on silleen vaan, fuck off, me tehdään mitä me halutaan.
Mutta tuossakin saattaa käydä sit lopulta niin, että jos pussailet ja pyllistät vuorotellen molempiin suuntiin, niin kukaan ei tavallaan niin kuin lopulta dikkaa susta. Ja se voi olla aika ikävä osa sit lopulta. En tiedä, ehkä näin. Mutta sitten semmoinen juttu, vähän niin kuin pöytäkirjan ulkopuolelta nyt tässä, kun okay, Kiina haluaa olla uusi maailmanmahti ja toteaa, että no mitä väliä, jos länsi, että eihän lännessä asu niin kuin millään matematiikalla maksimissaan 2 miljardia ihmistä, että loppuhan on niin kuin tätä meidän kauraa, niin kun tähän mennessä amerikkalaiset ja Yhdysvaltain laivasto on turvannut toisen maailmansodan jälkeen merireitit käytännössä niin kuin kaikkialla maailmassa, että siellä on niin kuin siellä Kiinan kierustalla, niitä on niitä laivastotukikohtia Filippiineillä ja tietysti Japanissa on ja missä kaikkia Yhdysvalloilla on niitä, jotka turvaa siis sen alueen reittejä, ihan pelkästään.
Niitä on aina enemmän kuin uskoisi, niitä tukikohtia.
Niin.
Nyt voit heittää, tiedät se kourallisen jyviä maailmankartalle ja siinä on sulle Yhdysvaltojen sotilastukikohdat.
Just näin. Niin, läppänä vaan, että kun Yhdysvalloissa ollaan niin kuin sitä mieltä, että ei jaksa enää ihan koko maailman kyttänä toimia, niin kun Kiinan laivasto siis pystyy ehkä hädintuskin se oman välittömän rannikon jollain tavalla niin kuin turvaamaan, niin miten meinataan niin kuin turvata merikuljetukset joka puolella maailmaa kaikissa strategisissa käännekohdissa?
Hyvä kysymys. Se amerikkalainen maailmanjärjestys, niin siihen jotenkin liittyy se ajatus, että on tämmöinen freedom of passage, eli että kauppalaivat saa kulkea ilman, että kukaan häiritsee. Ja se tietenkin on turvannut Yhdysvaltojen omat edut. Mutta jos lähdetään heiluttamaan tätä yhdysvaltalaista hegemoniaa, niin sitten voi yhtäkkiä olla, että ne kauppalaivat ei saakaan ihan sillä tavalla kulkea, koska se vapaa kulku on perustunut niin vahvasti siihen länsimaiseen maailmanjärjestykseen.
Just niin. Ja tämä on tämä kai nyt, mikä tässä niinku huolestuttaa, että siinä mielessä ilman niinku Yhdysvaltain läsnäoloa, niin mitä jossain, ihan siinä vaikka Afrikan sarven ympärillä, kun laivat yrittää tuonne Suotsille, niin on se nyt nähty. Tom Hanks teki leffakin siitä.
Mutta hei, kato, nopeampi reittihän menee sieltä Aasiasta pohjoisen kautta.
Siis koistisväylää.
Koistisväylää pitkin, mutta sitten siinäkin on se hitto, että se käytännössä 99% matka taitetaan niin kuin Venäjän rannikkoon pitkin. Sekin on vähän ikävä.
Joo.
Et jos Suets menisi vähän niin kuin vaikeaksi ja sitten on toi Venäjä tuossa. No joo, se on pikkasen haastavan kuulonen. Muuten Kiinasta semmoinen läppä, että kun siellä on toi väestö menossa kovaa vauhtia alaspäin, että siellä on vanhempi väestö kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin vaikuttaa siltä, että kun tämä kasvu on nyt hidastunut Kiinan taloudessa merkittävästi, kaukana on ne sellaiset huippuvuodet, että tehtiin reilusti yli 10% kasvua bruttokansantuotteessa, niin näyttäisi vähän siltä, että semmoinen aikaikkuna, joka rupeaa sitten umpeutumaan, olisi niin kuin 10 vuotta. Jonka jälkeen Kiina saattaa olla uusissa ongelmissa, niin siitä voisi ehkä ajatella, että nyt jos Kiina haluaa todella toteuttaa sen suurimman haaveensa, nousta takaisin siihen asemaan, joka Kiinalle kuuluu, eli maailman ykköseksi, niin pitäisi tehdä aika nopeita siirtoja. 10 vuotta on lyhyt aika, jos aikoo luoda uuden maailmanjärjestyksen ja napata Taiwani.
Helvetti, se on kyllä totta. Ja yhden vauvan politiikka niin maksaa tässä pikkuhiljaa vähän käänteisesti itseään takaisin. Sen verran muuten vielä tuolla kokouksessa, niin Intia ja Brasilia ja Etelä-Afrikka eivät kuulu tähän YK:n turvallisuusneuvostoon. Eli heillä ei ole niin kuin veto-oikeutta, kuten esimerkiksi Venäjällä ja Kiinalla on siellä. Ja tätä on ihmetelty, että miten helvetissä maailman väkirikkaan maa Intia ei mukaan saa tätä samaa. Tällaista parkuvat siellä.
YK ei ole rikki, koska kuningas on kuollut. Kauan näkön kuningas.
Valokuidulla surffaat aallon harjalla. Valoo.